Iubiți frați, surori, stimați ascultători, vă invit cu respect să deschideți Sfintele Scripturi la pagina 1129, a doua epistola a lui Pavel către Corinteni, capitolul 2, de unde voi citi versetele 10 și 11. Dar pe cine iertați voi, îl iert și eu. În adevăr, ce am iertat eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi în fața lui Hristos, ca să nu lăsăm pe Satana să aibă un câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Sigur, am citit în mod personal de multe ori acest verset încă în clasa 12-a, când Dumnezeu mi-a deschis ușa mântuirii și m-am întors la Domnul. Și n-am înțeles ce vrea să spună Apostolul Pavel prin expresia nu suntem în neștiință despre planurile lui. După aceea, încetul cu încetul, Dumnezeu mi-a dat câte o lumină și am înțeles că Apostolul Pavel vrea să ne pună în gardă cu privire la vrăjmașul numărul 1 al vieții noastre spirituale de credincioși, de copii al lui Dumnezeu, și anume diavolul. Nu veți găsi nicăieri în Sfânta Scriptură grupate într-un singur capitol sau carte a Bibliei toate planurile pe care acest nelegiuit, cum îl numește Apostolul Pavel în Tesaloniceni, nu veți găsi să concentreze toate aceste stratageme, toate aceste planuri ca să facă pe copiii Domnului să păcătuiască și chiar să atragă pe unii de pe calea credinței, cum spunea Domnul Iisus, dacă este posibil. De aceea Dumnezeu mi-a pus pe inimă încă două săptămâni înainte, când meditam la următorul mesaj pentru Biserica Elim, Dumnezeu mi-a pus pe inimă acest mesaj și nu-l voi intitula altfel decât așa cum îl prezintă Pavel și așa cum este scris în versetul 11. Și anume, să nu lăsăm pe Satana să aibă vreun câștig de la noi, căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Mesajul pentru noi în seara aceasta este nu lăsa pe Satana să aibă vreun câștig de la tine, că nu ești în neștiință sau în necunoștință despre planurile lui. M-a frământat mult ca să descoper aceste planuri și să le demasc, cel puțin pentru viața mea, și aceste planuri sunt prezentate de Apostolul Pavel, o parte din ele scrise în Epistola către Corinteni, altele în Efeseni, altele în Tesaloniceni, altele în Timotei. De fapt, toți autorii, fără excepție, ai Noului Testament vorbesc despre Satana într-un fel sau altul, veți vedea, el poartă diferite apelative și caută să demaște câteva dintre planurile lui, pentru ca noi, ca și copii al lui Dumnezeu, să veghem, pentru ca nu cumva potrivnicul care răcnește ca un leu, care caută pe cine să înghită, să ne înghită, să ne prindă în vreo cursă de-a lui și să ne pierdem credința. De aceea rog pe bunul Dumnezeu ca El să pregătească inimile noastre pentru acest mesaj și El să ne dea înțelepciune, o inimă deschisă, pentru ca noi să fim oameni mereu vigilenți, mereu puși în gardă și să fim acei oameni care să ne punem toată încrederea în Dumnezeu, în Iisus Hristos, care este mai mare decât Cel ce este în lume, care l-a biruit pe diavolul și vorbim despre el ca despre o făptură biruită deja la cruce. În Genesa, capitolul 3, versetul 5, deja promisiunea era făcută înainte de întruparea lui Hristos, și anume că sămânța femeii Hristos îi va zdrobi capul, dar și șarpele va face ceva, va zdrobi călcâiul. Ei, diavolul și astăzi zdrobește călcâie. Și într-adevăr, sunt lovituri dureroase, dar ele nu sunt mortale, pentru că cel care ne dă viața este Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru a putea demasca planurile lui și pentru a nu lăsa pe Satana să aibă vreun câștig de la noi, noi trebuie în primul rând să fim conștienți de realitatea existenței lui. Poate unii vor râde și vor spune, frate Daniel, pe noi toți de aici știm, suntem convinși, nu-i o joacă, nu-i așa. Dați-mi voie să vă spun că o statistică făcută în America de către un așa zis grup religios, Born Again, care este foarte liberal, nu i-aș putea numi creștin, a făcut o statistică și s-a descoperit că 60% din americani nu sunt siguri dacă Satana este sau nu o persoană. De ce spun acest lucru? Fiindcă foarte mulți consideră că Satana este o personificare a răului, este ceva la modul general în lumea aceasta. Și cea mai mare înșelăciune a lui este să te facă să crezi că el nu există. Efectiv, să dai vina pe slăbiciunea ta, pe felul tău, pe multe alte lucruri, dar nu pe el, pentru că el nu există. Și așa că fiecare își pecetulește soarta cu propriile lui mâini. Cam asta ar vrea diavolul să câștige de la noi. Dați-mi voie să vă spun că nu am de gând prin acest mesaj să-l supraevaluez, să-l înalț, dar nu vrem nici să-l ignorăm. Pentru că este la fel de mare greșeală atât să-l supraestimezi, cât și să-l ignori. Foarte mulți creștini îl ignoră în viața lor și de aceea se pare că mulți dau bir cu fugiții și au parte de multe eșuări în viețile lor și multe bătălii pierdute. Aș vrea să dovedesc acest lucru despre realitatea existenței lui și anume faptul că el este o persoană bazat pe dovezi textuale, pe texte biblice. Dacă acceptăm Biblia ca fiind o revelație din partea lui Dumnezeu, dați-mi voie să vă spun că 7 cărți din Vechiul Testament ne vorbesc despre realitatea existenței lui. Ne vorbește cartea Geneza, 1 Cronici, atunci când Satana la țâță pe David să facă numărătoarea poporului, ne vorbește cartea lui Iov în primul capitol și în continuare când îl cere pe Iov ca să îl dea Dumnezeu pe mâna lui, ne vorbesc psalmii, ne vorbește cartea profetului Isaia, Ezechiel și Zaharia atunci când Iosua, marele preot, sta îmbrăcat în haine murdare înaintea îngerului Domnului și Satana sta la dreapta lui ca să-l pârască. Apoi, Noul Testament, așa cum anticipam, toți autorii Noului Testament vorbesc despre realitatea existenței lui. Și este șocant pentru unii să auzim că, de fapt, de foarte multe ori vorbește însuși Domnul Iisus Hristos despre el. Spune, l-am văzut pe Satana căzând ca un înger din cer. Vorbesc apostolii Matei când spune că Duhul lui Dumnezeu care a participat la ispitirea lui Iisus Hristos o singură dată și numai la lui Iisus Hristos, pentru că a fost dus de Duhul în pustie ca să fie ispitit de diavolul, deci Duhul Sfânt l-a dus acolo și aceasta pentru noi, ca noi să credem că Iisus Hristos este divin, să credem că este Dumnezeu și că El nu poate cădea în ispită și că El nu poate cădea în păcat, în rest nu găsim ca Dumnezeu să ispitească pe cineva, fiindcă El însuși nu poate fi ispitit ca să facă rău sau să ispitească pe cineva. Singurul caz în Biblie este când îl ia pe Domnul Iisus, îl duce în pustie cu scopul precis să fie ispitit de diavolul și să vedem în Fiul lui Dumnezeu pe Dumnezeu, chipul lui Dumnezeu care nu poate să cadă în păcat, slăvit să fie Domnul. Apoi avem dovezi privitoare la personalitatea lui. Spunem despre cineva că este o persoană atunci când are toate caracteristicile personalității umane. Nu e așa? O persoană este o persoană fiindcă ea are sentimente, rațiune și voință. Ei bine, acest înger, acest heruvim al slavei odinioară, el are sentimente, dar are sentimente doar negative. Toate sentimentele lui pozitive au fost pervertite odată cu căderea lui, odată cu momentul în care s-a găsit păcatul în inima lui. Și vom reveni la acest lucru, la păcat, dar aș vrea să observăm că el are mânie și în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 7, Dumnezeu invită cerul la o bucurie sublimă, la o bucurie desăvârșită și spune, bucurați-vă voi ceruri și pământuri, pentru că diavolul a fost aruncat din cer jos pe pământ. În schimb, pământul este îngrozit, spune Dumnezeu, pentru că Satana a fost cuprins de o mare mânie. De aceea bucurați-vă voi cerul și cei care locuiți în ele, vai de voi pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Cerul și cei care au ajuns acolo, în acel rai provizoriu, în sânul lui Avram, cum îl numește Luca 16, Domnul Iisus Hristos, ei se bucură că Satana nu mai are acces în ceruri, diavolul a fost aruncat și împreună cu el a fost aruncat și îngerii lui. El are mânie, el are dorință. Vedem că este o persoană fiindcă el are o dorință. Avea dorință să-l ceară pe Petru. Despre acest lucru nu știa nimeni, numai Domnul Iisus Hristos. Fiindcă spune, Petre, Petre, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Dar eu m-am rugat ca să nu se piardă credința ta în aceste încercări în care diavolul te-a cerut personal de la mine. Vedeți, el are voință, el are dorință, apoi el are voință și despre acest lucru ne prezintă Ezechiel în capitolul 28, apoi Isaia, capitolul 14. Sunt multe texte în Scriptură De exemplu, în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 26, spune că pe unii necredincioși, pe unii oameni din lume, diavolul îi prinde în cursa lui ca să-i facă voia. Le pune căpăsul, le pune hățul și nu-i mai lasă de acolo. Îi prinde cu o patimă, cu adulter, cu băutură, cu droguri, cu alte lucruri și ține acolo robi. Satana, ca să-i facă voia, nu a lui Dumnezeu, ci voia diavolului. El are o voie a lui. El este o persoană și eu cred că noi, ca și credincioși, noi suntem conștienți de această realitate, de această existență care nouă ne este potrivnică, dar am primit asigurarea de biruință din partea Domnului Iisus Hristos împotriva acestei persoane. Aș vrea să vedem că îi se impută responsabilitatea asupra faptelor sale. Dumnezeu nu este vinovat de păcatul care s-a născut în el, ca atare îi se va imputa răspundere pentru faptele sale. În Matei, capitolul 25, Dumnezeu a pregătit ceva pentru el și în acel loc oribil de chin în care Dumnezeu îl va trimite fără doar și poate, și diavolul știe acest lucru, diavolul nu se luptă să dărâme tronul lui Dumnezeu pentru că știe că nu poate, știe că n-are cum, dar vrea să ducă pe cât mai mulți cu el în iazul de foc și pucioasă. Asta e lucrarea lui. Vrea pe cât mai mulți să ia cu el dincolo în locul de chin. Duceți-vă de la mine, blestemaților, a spus Domnul Iisus în Matei 25:41, în iazul de foc și pucioasă, în focul care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Dumnezeu nu a intenționat ca iazul de foc să fie pregătit pentru oameni. În schimb, oamenii, prin neascultarea lui Adam, au fost destinați acolo să ajungă cei care nu acceptă singura speranță oferită de Dumnezeu, singura soluție la problema păcatului, care este Domnul Iisus Hristos, ca jertfă, ca mântuitor personal și ca Domn în viețile lor. Ca și natură, el este o creatură finită și este bine să știm acest lucru, fiindcă am de multe ori discut cu credincioși mai tineri, cu unii tineri și spun, frate Daniel, de el poate să-și citească gândurile, el știe aia, știe aia. Aș vrea ca să discutăm aceste aspecte, să înțelegem că el este o creatură finită. Este creată de Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos, pentru că spune Biblia tot ce a fost creat. Toate creaturile, nu există nimic în lumea aceasta să nu fi fost creată de Dumnezeu prin cuvântul Său, prin Iisus Hristos. Așadar și diavolul a fost creat tot de Dumnezeu și de Hristos. Deci Hristos este superior diavolului, este superior oricărui înger și este superior chiar și diavolului, fiindcă toate creaturile finite, îngerii și oamenii ca și rasă au fost creați. Despre Fiul spune că este născut din Dumnezeu, El nu a fost creat, El este de aceeași ființă cu Tatăl și este divin, slăvit să fie numele Său. În schimb, diavolul este o ființă finită. Dacă Dumnezeu este omniprezent, El nu este omniprezent. Dar îl vedem făcându-și treburile prin demonii lui, prin îngerii căzuți. El nu este omnipotent, așa cum este Dumnezeu omnipotent. Și el nu este omniscient. Și totuși îi înșală pe unii care se duc la ghicitori și la vrăjitori ca să-i îmbuibe, să îi buimăcească prin anumite lucruri și am să vă spun. Se duc la ei și îi face pe unii să-și piardă credința în Dumnezeu. Se duce și un ghicitor îi spune ceva ce are să se întâmple. Dați-mi voie să vă spun, ghicitorii nu știu și nu cunosc viitorul. Atenție, nu cunosc viitorul. Doar îl anticipează. Și am să vă explic acest lucru. Ca să aveți toată certitudinea că numai Dumnezeu cunoaște viitorul și El îl are în mâna Lui și El ne-a pregătit un viitor și o nădejde. Cum se întâmplă că se duc unii curioși și curiozitatea de felul acesta este foarte rea și păcătoasă și spun, hai să văd. Și te-ai dus și te-ai vândut diavolului. Pentru că el are vechime de peste 6.000 de ani, în grădina Edenului, când îl plantează Dumnezeu, îl așează pe primul om, Adam, unde era el? Exista sau nu exista? Exista, era acolo, era șarpele cel vechi, spune Pavel, numit diavolul, și Ioan îl spune. În Apocalipsa 20, șarpele cel vechi, diavolul a fost legat, să nu mai înșele neamurile. Deci îl vedem acolo. Datorită experienței lui de 6.000 de ani, el a analizat oamenii, toate categoriile de oameni, cu tot felul de inteligențe, de grad de inteligență, de nivel de cultură, cu tot felul de stări sociale, care au trecut prin tot felul de boale. Dacă vreți, are un catalog așa mare, încât poate să anticipeze la fratele cu tare, sau la omul Gică, sau la Maria,
care are situația asta, care trece prin încercarea asta, în următoarele momente, cum a reacționa dacă vine diavolul cu păcățelul ăsta sau cu păcatul ăsta? Și știe, bă, va cădea, nu va cădea, cam estimează, își dă cu părerea. La fel se întâmplă cu unii oameni. El știe cam cum va reacționa, încearcă să anticipeze. Și chiar dacă nu știe în totul, le cam nimerește. Își dă cu presupusa. Și atunci oamenii zic, wow, uite că și ăsta are. Și în loc să-L slăvească pe Dumnezeu, îl slăvesc pe diavol și să vând lui. O, bieții oameni, cât de tare sunt înșelați, cât de mult sunt înșelați, bieții oameni. Această ființă este o ființă spirituală și aparține ordinului îngeresc al heruvimilor. Heruvimii, ca și creație, sunt cea mai înaltă ființă, cel mai înalt rang de îngeri creați de Dumnezeu, sunt chiar mai înalți decât serafimii, dar ceea ce am găsit în Scriptură pare că nu este mai înalt ca și făpturile vii, care se pare că sunt speciale și care reprezintă prezența specială a lui Dumnezeu. Oriunde erau făpturile vii și mergeau, aveau Duhul în ele, acolo era și Dumnezeu și se odihnea peste ele, așa ne prezintă Ezechiel, făpturile vii, mai apar aceste făpturi vii în Apocalipsa. Se pare că nu era totuși chiar atât de aproape de Dumnezeu ca și făpturile vii, dar era un heruvim ocrotitor, era însărcinat cu păzirea tronului lui Dumnezeu, cu păzirea sfințeniei. Vă dați seama ce a fost el? De aici putem învăța ceva. Să nu te bazezi pe poziția ta spirituală, să nu te bazezi că ai ajuns un lider într-o biserică, că ai ajuns în comitet, că ai ajuns mare vedetă, un cântăreț mare, un bun recitator. Să nu te bazezi pe aceste lucruri. Dacă te bazezi pe ceva, bazează-te pe harul pe care l-ai primit prin Domnul Iisus Hristos. Pe niciunul din aceste lucruri nu te baza. Să știți, chiar și îngerii care au fost ispitiți și au căzut, vedeți, cineva spunea, pe ei nu putea să ispitească nimeni. Putea să ispitească, doar nu ca și pe oameni, fiindcă oamenii mai au carne și sânge. Și carnea și sângele induc oboseală, induc boală și multe alte stări de felul acesta, oamenii pot să fie mult mai ușor ispitiți. Sigur, îngerii au fost mai tari și totuși au fost ispitiți, au reușit să fie ispitiți de diavolul. El, spuneam, a avut rangul cel mai înalt dintre îngeri, astfel încât Arhanghelul Mihail, care este o căpetenie de seama oștilor lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos, spune că n-a avut îndrăzneala să arunce o judecată bajocoritoare. Așa cum spuneam și altă dată într-un alt mesaj, sunt unii care râd de diavolul și cad pe spate și cred ei că râd, dar de fapt diavolul râde de ei. Îngerul Mihail nu și-a permis să râdă, ci doar a rostit, Domnul să te mustre, Satano, a spus Mihail. La fel a spus în Zaharia 3, îngerul Domnului, Domnul să te mustre, Satano. El își păstrează încă o mare parte de putere, evident cu permisiunea lui Dumnezeu și numai pentru a îndeplini scopurile lui Dumnezeu. El nu poate să facă nimic și să știți, Dumnezeu poate dispune chiar și de demoni. Nici demonii nu fac nimic. Chiar stăteam de vorbă într-o zi cu un frate și aveam o discuție și a întrebat, dar cum așa spune în locul acela și am discutat în Scriptură, când Dumnezeu, zice, a pus un duh de minciună în gura prorocilor lui Ahab. Și am discutat și alte versete biblice în care Dumnezeu dispune de anumite duhuri. Dumnezeu nu poate să mintă, dar poate îngădui. În Vechiul Testament avem această explicație, a îngăduit acel duh de minciună care s-a prezentat și s-a dus ca să îl înșele pe Ahab, fiindcă Dumnezeu este suveran și voia să-l pedepsească pe Ahab pentru păcatele și idolatria în care a târât toată casa lui Israel. Apoi, am vrea să vedem despre numele său, care dovedesc tot realitatea existenței lui, apare de 52 de ori numele Satan în Sfânta Scriptură, diavolul de 35 de ori și înseamnă defăimătorul sau calomniatorul, apoi Ioan îl numește în epistola sa și în Evanghelia sa îl numește cel rău, Domnul Iisus în rugăciunea din Ioan 17 îl numește cel rău, Ioan îl numește cel rău. Acest titlu subliniază modul acesta malefic în care el dispune de întreaga lume care este sub dominația sa. Apoi șarpele, prima formă în care el se prezintă Evei din Genesa, și apoi Apocalipsa și 2 Corinteni 11:3. Mă tem ca nu cumva, după cum Eva a fost ispitită, tot așa gândurile voastre să se strice de la curăția care este în Iisus Hristos datorită ispitirii șarpelui, datorită vicleniei lui. Vedeți, șarpele este cunoscut prin a fi viclean sau șmecher. Acest lucru sugerează acest fapt, viclenia și abilitatea lui. Apoi Balaurul Roș, acest titlu dat lui de Ioan în Apocalipsa 12:3, de fapt l-a văzut în vedenie, subliniază nu altceva decât natura violentă a lui. El știe să se prefacă în toate formele și se adaptează la fiecare om după cum crede el că este nevoie. De la un balaur care este ceva virulent, care este ceva violent, se poate preface chiar într-un înger de lumină și foarte dibaci într-un proroc mincinos în biserică și pe prorociile lui false pune numele lui Dumnezeu. Și nu spune așa vorbește satana, că cine l-ar crede, că l-ar scoate oamenii de ordine afară, așa ceva nu se permit. Dar zice, tot zice, așa vorbește Domnul. Și atunci toți ascultă și așa vorbește Domnul. Și de fapt vine de multe ori cu prorocii false, buimăcesc pe oameni, spune nu te duce deloc la doctor, nu te duce acolo și numai nu se întâmplă ce au spus ei. Numai nu se întâmplă ce au spus ei. Că ce spune Domnul, îi da și amin și se întâmplă. Apoi mai are un alt nume dat de apostolul, de Domnul Iisus Hristos, stăpânitorul lumii acesteia. Spune vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine, haideți să plecăm. Dumnezeul acestui viac de către apostolul Pavel și tot el îl numește prințul puterii văzduhului, Duhul care lucrează în fiul, în fiii neascultării, farisei de pe vremea Domnului Iisus îl numesc Belzebul și așa mai departe. Timpul trece, aș vrea să trec la al doilea lucru la care aș vrea să mă opresc și anume, ca să putem deconspira planurile lui, trebuie să fim conștienți de gravitatea păcatului. Doar un om care este conștient de gravitatea păcatului, ce înseamnă de fapt a păcătui și că a păcătui înseamnă a-L răni pe Dumnezeu, a răni inima lui Dumnezeu. Doar acel om se poate lupta. În epistola către evrei, așa de frumos și atât de dulce vorbește apostolul, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta păcatului și ați uitat sfatul pe care Dumnezeu vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului. Voi nu v-ați împotrivit până la sânge. Unii consideră că se pot juca cu păcatul, își permit să facă multe lucruri. În schimb, păcatul este acela care rănește inima lui Dumnezeu. 2 Petru 2:4 spune că dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, apoi mai departe, n-a cruțat lumea veche. Apoi, atenție, Romani 8:32, n-a cruțat nici pe Fiul Său. Când n-a cruțat pe Fiul Său? Atunci când El de bună voie a ales să se încarce cu păcatele noastre. Până atunci Fiul Său era Fiul Său, era prea iubit. Și întotdeauna a fost prea iubit. Dar când Iisus a spus, Tată, mă încarc eu cu păcatele lor, ca să nu piară, să n-ajungă în locul de chin pregătit diavolului și îngerilor lui, atunci, fiule, tu ai ales să te încarci, acum tu ești încărcat, nu te mai pot cruța, pentru că plata păcatului este moartea, pentru că ai ales să te încarci cu păcatele omenirii, cu păcatul meu și al tău. Tu trebuie să mori, tu trebuie să plătești, pentru că plata păcatului este moartea. Și continuă Pavel în Romani 11:21. Dacă n-a cruțat pe ramurile firești, adică evrei, nu te va cruța nici pe tine. Când nu te va cruța? Dacă nu încetezi să rămâi în bunătatea lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, să rămânem în bunătatea lui Dumnezeu. Să rămânem în harul lui Dumnezeu. Că cine nu rămâne în harul lui Dumnezeu și dă pe Iisus să fie batjocorit a doua oară, nu-L va cruța nici pe El Dumnezeu. Că n-a cruțat pe îngerii căzuți. N-a cruțat pe Fiul care s-a încărcat cu păcatele noastre. Nici pe noi nu ne va cruța, decât dacă rămânem în bunătatea și în harul pe care l-am primit. Câteva lucruri pe scurt despre crearea sa și despre originea păcatului. El a fost făcut, spuneam, undeva înainte de oameni și a fost plantat, a fost pus în grădina Edenului, a fost numit un heruvim ocrotitor. Cele mai multe detalii le primim prin profetul Ezechiel, capitolul 28, citesc câteva versete la versetul 14. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scântietoare. Ai fost fără prihan în căile tale, din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Dați-mi voie să subliniez ceva foarte important. Dumnezeu l-a creat pe Satana perfect și totuși a inclus păcatul în planurile lui. Este un lucru foarte important, este un lucru care la nivel teologic explică foarte multe lucruri și este de reținut. Dumnezeu l-a creat pe Satana perfect. Dumnezeu nu l-a creat cu greșeală. Dar s-a găsit păcatul în el. Dumnezeu nu poate fi făcut responsabil pentru păcatul lui Satan. Și ca atare nici pentru păcatele noastre. În cartea Ieremia ne spune, tu singur te pedepsești cu răutatea ta și tu singur te lovești cu necredincioșia ta. Vedeți, avea o perfecțiune fără egal, ajunsese la cea mai înaltă desăvârșire, culmea creaturilor lui. Avea o locuință neasemuită, nu cum avem noi. Avea Edenul, grădina lui Dumnezeu. Avea o îmbrăcăminte fără egal, stătea acoperit cu pietre scumpe. Sugerează ceva din gloria care a fost conferită. A avut o funcție unică, heruvim ocrotitor, însărcinat cu păzirea sfințeniei lui Dumnezeu. Stătea pe muntele lui Dumnezeu și în mijlocul pietrelor scântietoare. Dar originea păcatului și a omenirii a fost în el. Originea păcatului n-a fost în Adam, a fost în el. Vedeți, cineva spunea odată că acest păcat, această expresie care apare aici în Ezechiel, nelegiuirea s-a găsit în tine, este generația spontană a păcatului în inima unei ființe care a ales de bună voie, care datorită faptului că a fost îmbinată cu atâta frumusețe și măreție, a ales de bună voie și mod deliberat să-și strice caracterul sfânt cu care Dumnezeu a înzestrat-o de la creație. Dumnezeu a inclus acest păcat în planul lui etern. Dar natura acestui păcat a fost aroganța, a fost orgoliul. Este asemănat acest păcat cu orgoliul unui nou convertit, de aceea spune Biblia pe noi convertiți, nu-i avansați prea repede, ca nu cumva să cadă în osânda diavolului, să spune extraordinar ce merite am eu în biserica asta, ce merite am cu tare. Imediat sunt avansați mulți și mulți pot să cadă în osânda diavolului. Pentru că mulți încearcă să se afirme pe ei înșiși și să fure din gloria care aparține numai lui Dumnezeu. Apoi este atribuită căderea și mărimii negoțului tău. Acest înger și-a folosit poziția pentru foloasele lui personale. Ne dă și Isaia 14 alte detalii, dar timpul se duce. Nu vreau să mai insist, doar menționez câteva lucruri. Păcatul lui a fost, mă voi sui în cer, nu că n-ar fi avut acces, avea acces în cer, dar voia tot cerul, voia să ocupe scaunul de domnia lui Dumnezeu, îmi voi ridica tronul mai presus de stelele lui Dumnezeu, spunea el, voi ședea pe muntele adunării în străfundurile nordului, îl voi sui deasupra înălțimilor norilor. Păcatul era faptul că norii în Vechiul Testament reprezentau slava lui Dumnezeu, el voia să fie deasupra norilor, deasupra slavei lui Dumnezeu. Atunci când a fost creat, a avut totul de-a gata. A avut putere, a avut măreție, a avut slavă. Era una din cele mai frumoase făpturi. Ceea ce avea mai mult, avea doar Dumnezeu și probabil că nici nu i-a fost lui lăsat să vadă toată splendarea și prea multe să nu fie ispitit. Și totuși, acest Lucifer a fost ispitit. El caută să contrafacă lucrarea lui Dumnezeu. Dacă Iisus Hristos este numit Luceafărul de dimineață, și el este numit Lucifer. Dacă Iisus Hristos este numit leul din seminția lui Iuda, și el vrea să copieze ceva, și el e leu. Dar e leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Vedeți, și aici, prin aceste apelative, el caută să copieze, să falsifice lucrarea lui Dumnezeu. Al treilea rând, și este ultimul gând, și aici aș vrea să opresc puțin, cum să deconspirăm planurile Satanei, fiindcă el poate ataca în diferite forme și în diferite poziții. El se poate prezenta de la cruzimea unui balaur, cum spuneam, până la un înger de lumină, se poate adapta fiecărei persoane. O legendă spune că trimișii Satanei n-au reușit pe un preot ca să-l facă să păcătuiască, care viețuia undeva în nordul Africii. Și foarte mânios, diavolul ia problema în propriile mâini și spunea, dați-vă voi la o parte, merg eu să-l ispitesc, să-l fac să cadă. Și șoptește și spune, colegul, fratele tău de credință, a fost ales ceva mare prelat, ceva mare preot de Alexandria, la Alexandria. Și atunci privirea acestui om s-a schimbat și a spus, vedeți, invidia este păcatul cu care merge și la credincioși. Ce și la credincioși cu invidia îi dărâmăm din oameni bucuroși, le schimbăm așa fețele, îi facem pe oameni să se întristeze pentru alții. În legătură cu Hristos, aș vrea să vedem planul diavolului în legătură cu Hristos. Foarte pe scurt, această dușmănie a fost prezisă încă de prima dată în grădina Edenului Și ea continuă între descendenții spirituali ai diavolului și descendenții spirituali ai seminței femeii, adică a lui Hristos. Între descendenții lui Hristos, noi, biserica, copiii lui Dumnezeu, și descendenții diavolului, este o luptă. Descendenții diavolului sunt atițați de acele duhuri, fiindcă noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, adică oamenilor, ci împotriva căpetenilor, stăpânitorilor întunericului, împotriva duhurilor răutății care ele se găsesc în locurile cerești. Vedeți, când Domnul Iisus Hristos s-a întrupat și chiar înainte, diavolul face o încercare disperată de a tăia linia mesianică a lui Iisus Hristos. Era profețit că se va naște din David și prin Atalia, acea împărăteasă care, zic eu, o reprezintă pe diavolul, a ucis toată sămânța împărătească. În 2 Împărați, capitolul 11, temă de casă, puteți să vedeți acasă, rămâne unul singur din spița împărătească și anume Ioas, pe care Ioșeba, doica lui, îl ascunde în odaia patului. Dacă reușea și pe Ioas să-l taie, diavolul putea râde și spunea Domnului, nu mai e adevărată profeția, că uite, nu-i din David, că David nu mai are niciun descendent regal. Iar Dumnezeu, care veghează asupra tuturor lucrurilor, care e suveran, chiar când noi credem că se ține un lucru într-un fir de ață, firul ăla de ață nu e orice, ci mâna tare a lui Dumnezeu, care nu lasă să se întâmple decât numai ce este scris în cuvântul său. Apoi ucide pruncii de la 2 ani în jos prin Irod, tot să-l termine pe Domnul Iisus Hristos. Pe Iisus îl ispitește în pustie cu ispite care erau valabile doar pentru el. Pentru că noi, degeaba zice, diavolul transformă pietrele în pâini. Adică fugi de ei, că noi nu putem transforma așa ceva. Dar Iisus le putea transforma. Iisus le putea transforma, slăvit să fie numele Lui. De fapt, l-a ispitit cu ispita, fiind dependent de Dumnezeu. Ce tot Dumnezeu? El, voia asta, voia mea e asta. Ce tot? Și fă, tu ești fiul, tu ai putere. Fii tu independent, planul tău. Dumnezeu cu planul lui, tu cu planul tău. Asta voia diavolul. Să samene ceva acolo în Trinitate. Nu i-a mers. I-a spus, nu, voia mea. Eu depind de Dumnezeu în totul. Să nu ispitești pe Domnul Dumnezeu tău. Iisus avea răspunsul pregătit. Apoi satana îl ispitește cu tot felul de ispite, cu îndrăzneala, să sară. Numai Iisus putea sări, în careva are curaj să sară, să urce pe biserică, nu? Reparăm acoperișul, că să sară, că Domnul îl prinde mâini. Nu? Cine ar avea curaj, nu? Dar Iisus o putea face, nu? Ispitele acestea erau valabile pentru Iisus, dar un același gen de ispită la alt nivel este valabil pentru noi credincioșii. El ne ispitește cu pofta ochilor, vezi toate aceste împărății, ți le voi da ție. Pofta firii pământești transformă pietrele în pâini și cu lăudoroșia vieții. Sari de păstreașină și toți o să te aplaude, o să fii un superhero, o să fii o vedetă în biserică, o să fii un fel de mare apostol care nu asta vrea, să ne facă eroi, să umblăm pe ape și etc. Ca să primim aplauze de la oameni. Ăsta e felul de ispitire a diavolului. Vedeți, în legătură cu Dumnezeu și chiar pe Petru îl folosește ca să nu treacă Hristos pe la cruce și noi să nu fim mântuiți. Și trebuie Iisus să-l mustre aspru pe Petru, spune înapoi a mea, dragule apostol, nu? Așa îi spune. Înapoi a mea, cum spune? Zice Satano. Înapoi a mea, Satano. Cred că avea Petru noduri în gât, dar nu a avut ce face. Trebuia să recunoască că nu era voia Domnului, că a ascultat o șoaptă străină, o șoaptă de la diavolul, să nu meargă Iisus pe la cruce. Să fie un fel de mântuire fără cruce care nu există. Apoi, în legătură cu Dumnezeu, tactica lui este de a oferi o împărăție și un program contrafăcut. Astăzi, diavolul promovează în biserici doar o formă de evlavie. Dumnezeu vrea să avem, cum spuneam, și forma și evlavia, să avem puterea aceea de om evlavios, nu doar o formă. Îi face pe slujitorii lui să se deghizeze în slujitorii luminii. Promovează un sistem doctrinar fals și destrăbălarea, acea doctrina lui Balaam. Apoi, să știți că și dracii au propria lor trinitate, este diavolul, spune Apocalipsa 16:13, este diavolul, fiara și prorocul mincinos. Vrea să copieze trinitatea, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, diavolul, fiara și prorocul mincinos. El este un foarte bun copiator, dacă vreți, sincronizator, caută să sincronizeze lucrurile în favoarea lui. Ultimul său fals va fi anticristul, pe care Domnul Iisus îl va nimici, cum? Cu suflarea gurii lui. Foarte simplu, cu suflarea gurii lui îl va nimici. Dar îl îngăduie Domnul. Acea mână încă nu se trage până la o vreme. Dar când Dumnezeu își va trage mâna, atunci va fi pentru mulți acel năcaz cel mare, acel plâns. Apoi, diavolul are și el biserica lui.
Să știți, copiază și biserica. Deci au credincioși și biserica. Ia să facem și noi o biserică. Apocalipsa 2:9. Ce unii zic că sunt iudei, dar nu sunt. Ce sunt ce? O sinagogă a satanei. Apoi are teologia lui. Dacă avem noi școli de teologie, și ei au școli de teologie și spune 1 Timotei 4:1, zice că unii, zice, practică învățăturile dracilor. Sunt semnați cu fierul roșu în însuși cugetul lor. Au școlile lor de teologie, ei opresc căsătoria, întrebuințarea bucatelor, să nu mănânci aia, să nu mănânci cealaltă, numai sânge să nu mănânci, spune Biblia, restul Dumnezeu a curățit. Apoi să nu te căsătorești, trebuie nu te căsători ca să fii avansat mare prelat și mare și după aceea ajung oamenii la alte păcate, că nu se căsătoresc. Vedeți, este o învățătură a satanei. Apoi, el are și închinători și el vrea să copieze și cina Domnului și spune că ce jerfezi neamule, jerfezi dracilor. Așa că nu vă duceți la masa dracilor și la paharul dracilor, pentru că ei nu cinstesc Domnului și nu-l cinstesc pe Domnul, ci-l cinstesc pe Domnul lor, pe diavolul. Apoi diavolul mai are și frați mincinoși, spune Pavel în Galateni 2:4, strecurați printre voi care pândesc felul vostru bun de viețuire, nu cu gând curat, ci să vă ducă la robie. Pândesc o scăpare, ceva, ca să vă ducă la robie. În legătură cu națiunile, el va înșela națiunile făcându-le să creadă că pot aduce pacea fără Dumnezeu. Dar Apostolul Pavel ne spune altceva. Că națiunile nu pot aduce pacea. Când ONU și NATO și toți au zis, în sfârșit, ecumenism, pace mondială, zice, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste omenire. Adevărata pace o dă Prințul Păcii, Domnul Iisus Hristos. Eu vă dau pacea, nu cum o dă lumea. Eu vă dau pacea și pacea mea vreau să rămână cu voi, să rămână în voi, slăvit să fie Domnul. Și ce mai important este să ai pace cu Dumnezeu, împrietenește-te cu Dumnezeu și te vei bucura astfel de fericire. Asta face el cu națiunile, asta face diavolul cu națiunile. Apoi în legătură cu necredincioșii, care e planul lui, să-l demascăm, că spune Pavel, nu sunteți în necunoștință de planurile lui. Am văzut planul cu lucrarea lui Dumnezeu, planul împotriva lui Iisus Hristos, planul lui împotriva necredincioșilor, spune 2 Corinteni 4:4, căror minte a orbit-o Dumnezeu veacului acestuia, a orbit mintea celor necredincioși să nu vadă să lucin lumina Evangheliei lui Hristos pe fața lor. Îi face să creadă că orice drum spre cer e bun și mă tânesc unul cu altul. Degeaba vii tu cu pocăință, cu asta. Deci că toate cărările duc în vârful muntelui. Și am stat să mă gândesc și mi-a dat Domnul așa un cuvânt pe moment, că nu mă gândeam ce să-i răspund la omul ăla. Zic, da, ai dreptate. Zic, toate duc în vârf. Dar pe mine nu mă interesează să ajung în vârful muntelui. Mă interesează să ajung în cer. Și de acolo, din vârful muntelui, de unde zici tu până în cer, e numai Iisus Hristos calea. Nu e altceva și nu e altcineva. Și am închis gura și am terminat discuția. Da, sunt multe cărări, dar numai una duce la Dumnezeu. Eu sunt calea, adevărul și viața. Apoi, tot în legătură cu necredincioșii, fură cuvântul sădit în inimile oamenilor. Luca 8, versetul 12, când Domnul Iisus tălmăcește pilda ucenicilor, când erau doar ei, spune că pământul asemănat cu sămânța căzută lângă drum sunt aceia care aud cuvântul, dar vine diavolul și îl fură din inimile lor. Extraordinar, vii la biserică și te duci acasă sentimental. Ce frumos a fost, ce mi-a plăcut cântarea aia, ce frumos, dar cuvântul nu cade în adâncime în inima ta. Și te duci acasă un om sentimental, nu un om duhovnicesc, nu un om transformat, nu un om născut din nou. Fii atent și veghează la această ispită a diavolului, să te duci acasă cu cuvântul căzut în adâncul inimii tale. Să nu rămână undeva la suprafață și apoi alte lucruri, altceva, telenovele, televizor, nu știu ce, alte găsești și satana îți fură cuvântul și astfel tu nu poți aduce rod pentru Dumnezeu și nu poți fi născut din nou. Apoi, mai face ceva, dar vreau să ajung la credincioși, amestecă grâul cu neghina, spune Matei 13, un om, un vrăjmașul a făcut lucrul acesta, amestecă grâul cu neghina, îi buimăcește pe oameni, prin manuscrise, să dau unii mari specialiști, că Iisus, că Maria Magdalena, mi-e și rușine să pronunț astfel de lucru și astfel de blasfemii la adresa lui Dumnezeu, că o descifrat ei nu știu ce. Eu cred ce spune Sfânta Scriptură. Este cuvântul adevărat al lui Dumnezeu. Iisus este divin și El n-a păcătuit și El nu s-a compromis. Amin. Și ultimul gând, în legătură cu credincioșii, planurile lui. Legătură cu credincioșii, el este ispititorul. 1 Tesaloniceni 3:5 zice,
mă tem, zice, nerăbdarea mea, am trimis pe cineva la voi, ca nu cumva să vă fie ispitit ispititorul și osteneala mea să fie zădarnică. Dar răsuflă Pavel ușurat, zice, chiar acum a sosit Timotei de la voi la noi și mi-a adus știri proaspete că voi stați tari în credință și în dragoste, Domnul să fie slăvit din pricina voastră. Și spune Pavel acum, da, noi stăm, acum noi stăm tari, acum noi suntem tari, fiindcă voi sunteți tari în Domnul. Apostolul Pavel a putut să fie mulțumit și atunci avea el pace când biserica stătea tare în Domnul. El este ispititorul care alege momentul cel mai nefavorabil, alege de multe ori oamenii puși sus și nu alege când Domnul vine după o noapte de veche, după rugăciune. Îl mai lasă o zi, două, să-i se ducă puterea, cum spunea fratele Daniel Leonte, și atunci vine să-l ispitească pe om. Pe Iov, după ce a pierdut totul, îl ispitește cu blestemul după ce a pierdut totul, prin soția lui, blasnă pe Dumnezeu și mori. Vedeți? Îl ispitește pe Domnul Iisus după 40 de zile de post, după ce a slăbit fizic. Se lasă, postească, a slăbit fizic, acum vin cu pâinile. Vedeți? Alege momentul potrivit. Alege oameni mari din societate, că știu că ei au influență, cum a fost fratele colonel de dimineață, Șeulean. Deci la fel avem în Biblie exemplu, fapte 13 cu 10, vine să-l ademenească, să-l abată de la calea Domnului pe dregătorul Sergius Paulus, astfel încât apostolul Pavel rostește ceva foarte dur, că dacă noi am rosti, ar veni frații să zică, bă, ăsta e caz de disciplină, cum te adresezi tu așa unui om? Dar Pavel știi ce spune? Deci om plin de toată răutatea și viclenia, fiul dracului, auziți? Nu o spun eu, o spune Biblia, fiul dracului. Așa îi se adresează unui vrăjitor, vei fi orb, spune prin Duhul Sfânt, nu vei vedea soarele până la o vreme. Fiindcă diavolul vrea pe oameni pus sus, în biserică, în societate, să-i ademenească, să-i corupă. Apoi, diavolul ne ispitește prin conformare la presiunile societății. 1 Tesaloniceni 2,18, am voit să vin la voi, dar m-a împiedicat satana. A avut interdicție, n-a primit viză, cum spunea fratele Chira azi dimineață. Și dragă fiică, am vrut să te vizitez, te văd, dar n-am putut să vin. Pavel putea spune la fel. Am vrut să vin la voi, dar m-am împiedicat, nu o spun eu. Și Pavel știa ce spune. Vă rog să credeți. El avea revelația prin Duhul Sfânt. Am vrut să vin la voi, era de folos să mai predic Evanghelia, dar m-am împiedicat satana. Nu mi-a dat ăștia viză, nu știu ce-a făcut, dar a lucrat acolo ceva satana. Vedeți? Apoi ce face el? Vine cu ispita de a-ți masca egoismul. În fapte, capitolul 5. Anania cu Safira aud la o evangelizare că e bine să aduci și tu pe cineva la biserică, să vină cu tine, să-i oferi un loc, să audă Evanghelia. Și știți pe cine l-aduc ei? Pe diavolul. Ei nu vin cu nimeni, au venit cu diavolul la biserică. Și o primi pe diapsa din partea Domnului, că l-a adus pe diavolul în biserică, de la ei, de acasă, că ei și-au pregătit toate planurile de acasă și-a pus minciuna. Zice, pentru ce ți-a umplut, ce zice Pavel, Petru prin Duhul Sfânt? Pentru ce ți-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Și-a căzut mort la picioarele apostolului. Vedeți ce ispită a fățărnicii, a falsului, să-ți ascunzi egoismul, să prezinți o față bisericii și tu în realitate să ai altă față, meschină. Apoi, ispita imoralității. Să nu vă lipsiți 1 Corinteni 7:5 unul pe altul de datoria de soț, decât pentru puțină vreme când să vă îndeleniciți cu postul și rugăciunea, ca să nu vă ispitească satana din pricina lipsei voastre de stăpânire. Dați-mi voie să vă spun, este un caz frecvent în care vin mulți și consultă pe slujitorii bisericii în această privință, pentru că soția nu are timp de soț, soțul nu are timp de soție, că sunt multe alte lucruri mai importante și astfel unii ajung să cadă în această ispită a imoralității datorită acestei nevegheri, acestei lipse, datorită faptului că nu se respectă un cuvânt care mai apare și în Maleahii, eu urăsc pe cel ce își acoperă haina cu sâlnicie, spune Domnul Maleahii 2:16. Dumnezeu așteaptă ca soții să-și asume responsabilități mutuale unul față de celălalt în căsnicie și cei maturi să înțeleagă ca să nu folosesc termeni vulgari. Apoi, Satan, pe lângă faptul că este ispititorul, el este adversarul, se opune credincioșilor, stârnește persecuție împotriva lor, Apocalipsa 2:10. Satan are să arunce în temniță pe unii din voi și veți avea ce? Un necaz de 10 zile. De ce? Pentru că Satana are să arunce în temniță pe unii dintre voi. Aduce presiune asupra fraților. Vedeți păcatul săvârșit de curvarul din 1 Corinteni, capitolul 5. A ajuns să se pocăiască. Noi nu știm pocăința lui. Noi așa ușor ne dăm cu presupusa, dar omul acela, spune Biblia, s-a pocăit și trebuia să îl primiți. Dar frații nu îl primesc, pentru că frații de multe ori se pun în locul lui Dumnezeu. Dumnezeu îi iartă, frații nu îi iartă. Sau invers. Sau invers se poate întâmpla. Vedeți, unii se pun ei ca judecători. Și zice Pavel, să nu lăsăm, voi trebuia să-l primiți, să-l înconjurați cu dragoste, ca să n-aibă Satana câștig de la voi. Dacă un om care s-a pocăit și a ajuns să aibă pace cu Dumnezeu, primit de Dumnezeu, tu îl respingi, tu continui să-l ții în continuare, sub ocara lui, poți să-l dărâm de tot și poate să-l câștige Satana în loc să fie câștigat pentru rai. Satana este adversarul aducând boli fizice asupra oamenilor. Iisus făcea bine tuturor celor ce erau apăsați de diavolul. Trebuie să facem o diferență între boli fizice care nu sunt datorate diavolului, dar sunt boli datorate diavolului. Ce? Nu se cuvenea ca această fiică ținută 18 ani legată de Satana să fie eliberată? Deci sunt legături satanice, demonice și sunt pur și simplu boli fizice cu care trebuie să mergem la medic sau ai credință, Domnul te vindecă, nicio problemă. Dar sunt expre boli spirituale care nu-ți pot face medicii nimic. Este o legătură a Satanei. Tot Satana i-a pus lui Pavel un țepuș în carne. Spune, am primit un țepuș ca un sol al Satanei, îngăduit de Domnul cu un scop precis să mă pălmuie, să-mi dea câteva palme ca să nu mă îngânf. Pentru că l-a luat Domnul în cer, în raiul lui Dumnezeu, dimineața s-a vorbit. Că Ștefan a văzut cerul deschis, așa-i? Ioan l-a văzut cerul deschis, dar Pavel a fost în cer. Era mai mare ispita, că Ștefan a văzut și a murit. Și Ioan a văzut și a murit, dar Pavel l-a văzut, a intrat și a trăit. Acolo era ispita. Și a trebuit Domnul să îngăduie, a venit Satana, îi pun un țepuș, mă nu-i pune încă, îi pun, mă nu-i pune. Deci Pavel s-a îngânfat. Zice, nu, acum poți să-i pui dacă vrei. Deci Dumnezeu nu pune țepuș, dar El poate îngădui țepușuri. Eu cred că înțelegem bine lucrul acesta. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, dar poate îngădui ceva pentru recuperarea ta, pentru binele tău, pentru fericirea ta, ca tu să-L iubești mai mult pe Domnul, să te țină mai aproape de Domnul. Apoi Satana distruge mărturia credincioșilor. Pavel îndeamnă pe văduvele tinere să se mărite și să aibă copii, 1 Timotei 5 cu 14 și 15, și să aibă o viață folositoare. Spune că dacă nu fac acest lucru, unele au ajuns să fie limbute, scuditoare, merg din casă în casă și unele l-au și urmat pe Satana. Așa spune Biblia, l-au și urmat pe Satana. Și apoi, în final, diavolul este pârâșul fraților și spunea cineva că cine vine să tot pârască, face lucrarea murdeară a diavolului. Zicea cineva, aceasta e lucrarea lui, lasă-l pe el să-și o facă. Noi să nu fim pârâșul fraților noștri, că pârâșul a fost aruncat jos. Tot pârâșul a fost acela care l-a pârât și pe Iosua, stând îmbrăcat în haine murdare, dar Hristos l-a îmbrăcat în haine curate. Și, în ultimul rând, aș vrea să rămânem cu acest gând, să fim siguri de biruința noastră asupra Lui. Biruința noastră asupra Lui se datorează biruinței lui Iisus Hristos asupra Lui. Hristos în noi, nădejdea slavei. Cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Tot Pavel ne spune să luăm toată armura lui Dumnezeu ca să ținem piept, ce? Uneltirilor diavolului. Doamne, ajută-ne să ținem piept acestor uneltiri ale diavolului și să ne punem toată nădejdea în Hristos și știm că prin credință noi biruim lumea și pe cel ce este în lume, adică pe diavolul. Rămân aceste cuvinte și zic, Doamne, binecuvintează Biserica Elim cu veghere și cu o puternică încredere în Domnul și cer scuze pentru că am depășit puțin timpul. Amin.
Haideți să ne ridicăm în picioare și pentru această seară să aducem mulțumire Domnului pentru cuvântul care l-am auzit fiecare în auzul urechilor noastre și dorim ca...